Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Neste comezo de 2015 cúmprese o primeiro aniversario dunha das loitas ambientalistas máis relevantes do país durante 2014. A defensa do bosque de Ribeira e do río Sarria fronte ao proxecto de canalización ou encanamento fluvial da Confederación Hidrográfica Miño-Sil e do Concello de Sarria. Un proxecto que xa está en execución, pero que ao longo deste ano tivo unha destacada contestación social. Sufriu retrasos, unha paralización cautelar, chegou a mans dos xulgados e agora semella que vai ser modificado. Imos avaliar a evolución desta reivindicación ambiental cun dos membros da plataforma Sarriana polo Río, que, por certo, ven de recibir o premio Oxíxeno Colectivo de Adega. Escoitamos a Xosé Díaz.
Empezamos a ver as excavadoras, as palas, as máquinas, e dímonos conta da dimensión desta desfeita proposta por quen tiña que ser quen protexera o río e quen protexera a vila de Sarria das enchentes. E era todo o contrario. Nos nunca imaginábamos que as administracións estaban para saltarse as leis.
Sen seren expertos, uns cantos veciños e veciñas de Sarria conseguiron crear un movemento de repulsa a este proxecto que se materializou na plataforma sarriana polo río. O proxecto tiña previsto destruir por completo o bosque de ameneiros do malecón de Sarria e modificar por completo o leito do río ao seu paso por esta localidade, mesmo tirando abaixo as 4 pontes que o cruzan, unha delas medieval, para sustituílas por outras. Aínda que o proxecto xa está en execución, a mobilización social non foi en balde, xa que se acadaron grandes avances. Cando menos, o bosque de ameneiros non se vai tirar.
Ao fin, negro sobre blanco, non se vai arrasar ese ameneiral, que perdéronse cousas, pois perdéronse 20 árbores, arrasouse unha ponte que no proxecto orixinal dicíase que non constituía un excesivo obstrucción á avenida das augas, e seguimos protexendo as pontes, non só en tema medioambiental, e tamén por respeto ás pontes dos nosos antergos, que poden necesitar melloras, pois indubidablemente, pero que teñen que ser feitas de outro xeito.
Todos lembramos o xesto simbólico eficaz dos veciños de Sarria, amarrándose con cadeas as árbores sentenciadas na illa de Toleiro noite e día durante todo un mes, que quizáis converteu esta causa nunha causa común. A outra loita, a cultural, tamén estaba xustificada. O proxecto afectaba de cheo ao territorio histórico do Camiño de Santiago, algo que parecía pasar por alto a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. Tanto os departamentos de Patrimonio como de Medio Ambiente do Executivo Galego vían con bons ollos este proxecto de encanamento e dábanlle para adiante. Pero logo da contestación social, algo mudou.
Sí, o certo é que o proxecto modificado é unha emenda a totalidade, é un recoñecemento explícito de todas as ilegalidades do proxecto orixinal. É como se fose unha petición de dimisión do conselleiro da conselleira de Medio Ambiente máis do conselleiro de Cultura, pola súa ausencia, por non exercer as súas funcións, que neste caso foi a cidadanía quen tivo que ensinarlles por onde hai que tirar, e aínda se non hai moito que pelexar nese ámbito, non? E todo para que? Pois para conquerir supostamente 10 metros cúbicos por segundo máis de caudal nunha zona que en Sarria que nunca se anegou.
Actualmente, e ata o día 27 de xaneiro, estará en exposición pública a modificación do plan de encanamento do río Sarria. As modificacións son sustanciais, por canto non se vai tocar o bosque de Ribeira e tampouco se vai traballar no leito do río. Xosé Díaz explica o que isto significa na práctica.
Pois o que ven a significar é que a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil no século XXI non sabía que as pontes non se poden derrubar metendo as palas e as máquinas no leito do río. Non sabía que non se pode arrasar cun río onde están os merlos rieiros, os patos salvaxes, as garzas reais. Descoñecía no século XXI a Confederación a normativa medioambiental, a Consellería de Medio Ambiente recoñece que hasta que a plataforma mandoulle os requerimentos da Secretaría de Estado de Medio Ambiente a respecto desta obra, eles non fixeran nada, non emitiran informes. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pois, cando emitiu o seu informe, xa estaba aprobado o proxecto de encanamento. Agora resulta que aparecen, pois, pedras valiosas nas pontes medievais. Cando nos levábamos un ano dicindo, só había que preguntarlle ao muñeiro da Ponte Ribeira. Rectifícanse cousas, pero, bueno, sobre a marcha, todo isto supón un custe.
Un custe de 4 millóns de euros. Estas modificacións do proxecto de encanamento do río Sarria ao seu paso polo malecón son produto da mobilización social, algo do que se enorgullece a veciñanza de Sarria, aínda que din que moitas destas mudanzas chegan xa tarde.
Pois sí, a bella ponte do Toleiro, que leva máis de 100 anos, que no proxecto orixinal recoñecen que non era unha obstrución excesiva, pois caeu, a pesar de que dende a plataforma pois, tentamos de todos os xeitos de, bueno, de salvarla. Incluso no pasado abril pois, baixamos en barcas hinchables polo río pois, para protexer aquelo. Bueno, aguantamos o tempo que foi posible. Uns meses despois, cando xa pasaran as eleccións europeas, comenzaron a chegar as multas. Nos non rompimos caixeros automáticos, non queimamos contenedores. Só as nosas armas eran pois, cámaras fotográficas, bolígrafos e folios que fixemos chegar durante todo un ano pois, ao Valedor do Pobo, a Sora del Pueblo, a todas as administracións implicadas, fiscalías, xulgados, Comisión Europea.
A súa delegación do Goberno abriu 37 expedientes sancionadores a membros da plataforma sarriana por desobediencia ás autoridades. As multas ascendían a 21.000 euros e, tras recorrer ata 3 veces no Ministerio Interior, reducíronse algo. Pero a plataforma asegura que a seguirá recorrindo a través dos xulgados, nos que xa levan presentados varios contenciosos administrativos e polo menos 5 recursos penais por delitos medioambientais e contra o patrimonio histórico. Polo de agora, todas as resolucións da Xustiza lle están a dar a razón a plataforma sarriana e a outros colectivos que tamén denunciaron os feitos nos xulgados, como é o caso de Adega. Este movemento conseguiu paralizar a tala do bosque de Ribeira e as obras na ponte medieval pola que pasa o Camiño de Santiago, pero aínda quedan irregularidades que solventar.
E ademais de todos, que xa é o colmo, toda esta obra carece de licencia municipal de obras. Non é broma, é certo, é así. Evidentemente, no Concello presentamos un escrito ao respecto disto, non foi escoitado. Presentamos un contencioso administrativo no xulgado do contencioso de Lugo. Bueno, a Xustiza dirá.
Un ano de loita ecoloxista, de loita social, sen descanso, que comeza a ter os seus froitos, pero a costa de moito traballo desinteresado e comprometido por parte da sociedade sarriana. Unha loita que non rematou nin no terreo xudicial, nin no administrativo. A plataforma sarriana presentará alegacións tamén á modificación do proxecto orixinal de encanamento por algo fundamental, porque non serve pro que foi deseñado.
Básicamente, a inutilidade de gastar 4 millóns de euros en conquerir 10 metros cúbicos por segundo, en supostamente chegar aos 50 metros cúbicos por segundo de protección, cando, por exemplo, a inundación do ano 2000 foron 177 metros cúbicos por segundo, ou esa suposta cucenda que falan os técnicos da Confederación son 370 metros cúbicos. Para eso invisten 4 millóns e pico de euros. Realmente o que é un plan de decoración do tramo urbano do malecón.
Este sábado a plataforma sarriana polo río recibirá en Santiago o premio Oxíxeno de Adega, ben merecido polo seu traballo en defensa do río e do patrimonio sarriao.
E para nos é unha honra un premio vindo de Adega, das xentes que levan pois, casi 40 anos traballando en favor do medio ambiente de Galiza.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.